ورر كسليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل ما عن ظهور ونعكسن رجس على قدر بضع وركي ذن كوهين وحكم ذا سكاجا ورداري برصب كعزيمة ضلك نيروبي قدوم ياش صدق ذي اسمه ملأ وقوي بري أو مانتي حلك وذ الله دارين يو يوم مذحينها سومالي حسن شيخ محمود وجاري مقال ذا جرو وعزيمة بطلة kulan waan dhuhur wanaagsan dhigaysiil waa dhuhurimo khamiis ah taariikhdu waxay ku beegantahay 25 bisha 8aad ee agosto sanada 2022 intaas aad maqashay waa qaar kamid ah qodobadan warkiidun kuwa hayna kuwa iyo kuwa kale oo faafasan ba ku soo dhawaada waxa maanta xilka gudoomiyaha afraad ee ismaamulka Nairobi loo dhaariyay Johnson Sakaja tan iyo markii sanadkii 2010kii la soo saaray dastuurka hadda wadanka lagu maamulo waxaa lagu dhaxdhaariyay xarunta shirarka caalamiga ah ee KICC magaalada Nairobi gudoomiyaha cusub ee Nairobi ayaa ku dhaartay inuu markaasii si daacadnimo ah ay ku dheehan tahay iyo intii markaasii karaankiisa sidoo kale waafaqsan yahay xirarka dalka ugu adeegi doono dadweynaha ku nool magaalada madaxda wadanka ee Nairobi waxa uu xilkan hayn doonaa 5 sano soo socoto sida ku qeexan xirarka wadanka Sakaja ayaa sheegay in hadda la joogo waqtigii dadweynaha Nairobi loo adeegi lahaa. Wuxuu intaas ku daray in ay waqtigii siyaasadeed ay soo dhamaatay ama waqtigii siyaasadda ay soo dhamaatay isla markaana ay hadda bilaabatay shaqada dhabta. Gudoomiyaha cusub ee Nairobi waxa uu xusay in markaasii safarkan uusan noqon doonin mid sahlan balse waxa uu sheegay in ay suurtagal tahay in si wadajir ah loo shaqeeyo. Maalmihii dadka waratada ah ee la eryanayay oo la dhibaateen jiray markay isku dayaan inay nolol maalmeedkooda raasadaan way soo dhamaatay ayuu yiri Sakaja waxa kale oo uu markaasii balan qaaday inuu hubin markaasii ama uu hubin doono jawiga ganacsi ama jawi ganacsi oo cadaalada Sakaja ayaa ugu dambeeyay inuu mahadceliyay musharaxii ugu weyn oo markaasii tartameen Polycab Igade isagoo markaasii ku tilmaamay inuu yahay shakhsi niyad wanaagsan waxa sidoo kale xilka gudoomiyaha ku xigeenka Nairobi loo dhaariyay Injiroge Mchuri dhanka kale ee barasabka ismaamulka Kiambu ayaa waxa maanta loo dhaariyay Kimani Wamatanga oo 5 sano u dambeeyay dawladda deegaankaasi ka soo noqday senator sida sharciga uu dhigayo dhamaan gudoomiyasha cusub ee la doortay ayaa ah in markaasii la dhaariyo 15 cisho kadib markii uu gudiga madaxa banaani ee doorashooyinkii xuduudaha IEBC ku dhawaaqo inay markaasii ku guuleysteen jagadaasi waxa maanta xilka loo dhaariyay 45 barasaba oo laga soo doortay 47 ismaamul ay Kenya ka kooban tahay ismaamulada Kakamega iyo Mombasa oo doorashooyinkooda xilka barasabnimo horaan dib loo dhigay ayuu qorshe u yahay in 29ka bishan ay codayntooda qabsoonto waxaa xilalka gudoomiyasha maanta dhankooda loo dhaarinaya barasabyada cusub ee ismaamulada Waqooyi Bari ee kala ah Garissa Wajeer iyo Mandera saddexda gudoomiye ayaa kala ah Nadiif Jaamac Aadan oo Garissa ah Abdullah Arahde Ahmed Abdullah Jiir oo Wajeera iyo Maxamed Aadan Qaliif oo loo doortay gudoomiyaha ismaamulka Mandera waxaa haatan socda khudbadaha ay jeedinayaan masuuliyiinta qodobadan oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan wararka iyaga dambe hase ahaatee waxa haatan qadka si toos ah ugu jiro Bashiir Dhaqane oo ku sugan ismaamulka Garissa soo dhawow Bashiir
waan dhawaa xamdiyad baad maasan tahay halkaan ku suganahay waa halka lagu magacaabo Garissa primary ground oo markaasi groundka Garissa primary oo halkan maanta ay ka dhacaysay dhaarinta gafanaha cusub ee Garissa Nadiif Jaamac Aadan iyo sidoo kale ku qoweynkiisa Cabdi Dhaqane oo halkan maanta markaasii ay lagu dhaarinayay isla markaana xilka kula wareegayna gafanatoornimada ama barasaabnimada waxaa halkan yimid saaka dad aad u badan oo ayagu shacabka magaalada ku nool iyo sidoo kale mas-uuliyiin ayaguna ka socday markaasi dhanka ismaamulkan Gaarisa oo xildhibaanada laga soo doortay sida xildhibaanka bartamaha magaalada tan Gaarisa Aadan Barre Ducaale iyo sidoo kale xidigiisa Faafi Hangool iyo xildhibaanka deegaanka markaasi Lagdheera iyo sidoo kale Balanbala iyo Ijaara ayaa halkan yimid waxayna markaasi kasoo qayb galeen xafladda dhaarinta Governor Nadiif iyo sidoo kale kuxigeenkiisa sidoo kale xamdi halkan waxaa yimid Nuruddin Xaaji oo ah dacwadoogaha guud ee dalka iyo sidoo kale senatorka ismaamulka Gaarisa Cabdul Maxamed Yuusuf Xaaji oo ayaguna u yimid dhaarinta Governor Nadiif waxaana markaasi halkan ay khudbado kala duwan ka jeediyay dhammaan mas-uuliyiinta laga soo doortay ee ismaamulka Gaarisa waxaa sidoo kale halkan ayaguna joogtay Amina Siyaad Kumo oo markaasi loo yaqaan udgoon sidoo kalena ayadana ah wakiilka dumarka ismaamulka Gaarisa dhammaan mas-uuliyiintan halkan ay ka hadleen waxay u hambalyeen gabanaha cusub iyo sidoo kale kuxigeenkiisa ayagoona kula dardaarmay in ay u adeegaan shacabka Gaarisa isla markaana ay ka shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa deegaanada kala duwan ee ismaamulka Gaarisa
mushaar aad baad u mahadsan tahay shacabka ku sugan halka lagu dhaarinayo gudoomiyaha cusub ee Gaarisa waa sidee dareenkooda
shacabka aad bay halkan u soo tiri buuxiyeen isla markaana garoonka wuxuu ahaa mid ay dhammaan dadka ka soo qayb galay si wanaagsan u dhageysanayo khudbadaha halka laga jeedinayo dad aad u badan ayaana yimid waxayna markaasi u yimaadeen sidii ay goobjoog uga noqon lahaayeen dhaarinta gabanaha cusub ee Nadiif Jaamac Aadam oo markaasi isagu sanadkii 2013 soo noqday gabanaha Gaarisa ilaa iyo 2017 oo uu bedelay Cali Buno Qoran oo haatan mar kale Nadiif uu ku guuleystay waxayna noqonaysaa mar labaad oo Gaarisa uu haatan ka noqonayo gabana Cabdi Dhaqane oo isaguna ahaa ku-xigeenkii hore ee Cali Buno Qoran gabanaha haatan xilka ka sii degaya isagana halkan markaasi ku sugnaa oo mar labaad isagana xafiiska ku laabanaya marka shacabka dhammaan dareenkooda wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan waxayna markaasi ka dhursubayeen waxyaabaha loo qaban doono dadka deegaanka gabanaha Nadiif oo la hadlay shacabkii halkaasi ku sugnaa ayaa waxa uu sheegay in magaalada ay haatan bashaqo ay ka bilaabeen wuxuu ka hadlay dhanka biyaha oo inta badan magaalada Gaarisa waxyaabaha siyaasiyiinta ay isku qabsadaan u badan oo uu sheegay in haatan biyihii ay dib u soo laabteen oo xaafado badan isagoo xafiiska tegin waa sida uu hadalku dhigay sidoo kale dhanka leerarka magaalada Gaarisa ayuu sheegay in isagu markaasi haatan bilaabatay dhanka wasaq aruurinta wuxuuna haatan markaasi halkan daqiiqado ka hor uu keenay 3 gaari oo markaasi gaari waaweyn oo kuwan loorida oo ayagu waday daawooyin uu sheegay in ay haatanba loo wado isbitaalka weyn ee Gaarisa General Hospital oo ayagu markaasi ay ku sugan yihiin dadka markaasi halkan Gaarisa ama ismaamulka Gaarisa wuxuuna markaasi sheegay in daawooyin kale ay soo socdaan shacabkana ay ka dursugaan dowladda si wanaagsan loogu shaqeyn doono arrimaha uu soo hadal qaaday xamdi waxaa ka mid ahaa in shaqaalaha haatan county-ga u shaqeeyo uu sheegay in ayagu shaqadoodu aysan jirin cid asaga dhankiisa ka socoto oo shaqada ka ceyrinayso oo uu sheegay hadalo noocaas inay suuqa ku jiraan wuxuu sheegay in county-ga ayrahda dowladda sare ay bilaabayso qaabkii dadka shaqadaasi ay u wadi lahaayeen lana kala bixinayo oo dadka ayagu buuxiyo shuruudaha shaqada ay shaqada sii haysan doonaan marka dhammaan siyaasiyiinta ayaa sidoo kale ayaguna ku bogaadiyay gabanaha inuu shaqadiisa si wanaagsan u qabsado Aadan Barre Ducaale halkan ka hadlay ayaa sheegay in magaalada waxyaabaha u baahan tahay ah in dhanka wasaq aruurinta iyo sidoo kale biyaha wax badan laga qabto wuxuuna ku baaqay in uu gabanaha si wanaagsan u shaqeeyo sidoo kale waxaa ayaduna halkan ka hadashay wakiilka haweenka Aamina Udgoon oo ayaduna sheegtay in gabanaha si wanaagsan ula shaqeyn doonto wax badanna ay ka sugayaan oo dhanka dhalintii iyo sidoo kale shaqaaleysiin loo sameeyo marka haddii aan soo gabagabeeyo ama aan soo duubo dhammaan mas-uuliyiinta hambalya ay dirayeen waxayna sheegayeen in gabanaha la shaqeyn doono ay ku-xigeenkiisa waxayna markaasi dhammaantoodba ka midaysnaayeen hambalyada iyo sidoo kale shaqeynta ay la shaqeyn doonaan gabanaha ayagoona ugu baaqay in uu magaalada wax badan ka qabto oo u badan dhanka biyaha oo masuuliyiinta dhamaantood ay ka hadlayeen.
Bishaar Axmed Daqane, aad baad ugu mahadsantahay faahfaahintaada. Aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Bishaar Axmed Daqane, agaasimaha waaxda dambe baarista dalka ee DCI ayada oo kaashanaya ciidamada booliiska ee qaabilsan la dagaalanka argagixisada ee TPU-da ayaa bilaabay baaritaano la xiriira dheecdo ay markaasi 3 qof dhaawacyo ka soo gaareen. Wararka ayaa intaasi ku daraya in walxaha qar aan weli la aqoonsanay sababta ay sababay markaasi dhaawacyada 3 qof. Dhacdadan ayaa xalay fiidkii laga soo tabiyay aagga warshadaha Light ee ku taala xaafadda Waqooyiga Kiryobangi ee magaalada Nairobi. Dhibanayaasha oo markaasi ragga ahaa ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo fudud isla markaana ay haatan xaaladooda wanaagsan tahay. Khubarada ku takhasusay bambooyinka iyo saraakiisha ciidamada booliiska ee qaabilsan la dagaalanka argagixisada ATPU-da ayaa haatan raahday ayaa tan iyo markii dabcan booqday goobta ay arrintan ka dhacday iyadoo ay haatan socdaan baaritaano arrintaasi la xiriira. Dhanka kale, ismaamulka raahde Wajeer ayaa ka mid ah meelaha markaasi ay ka socoto dhaarinta. Gudoomiyaasha cusub waxaa si toos ah ugu jira qadka wariyaha iyaga Wajeer Cabdiraxmaan Mucaawiye. Soo dhawow Cabdiraxmaan.
Waa mahadsan tahay door wanaagsan. Magaalada Wajeer ee saaka waxaa shacabkii iyo guud ahaan mas-uuliyiinta isugu yimaadeen garoonka kubadda cagta ee magaalada Wajeer, Wajeer Stadium, kaas oo lagu qabanayo xafladda dhaarinta gabanaha cusub ee Wajeer Axmed Cabdullaahi Axmedjiir iyo kuxigeenkiisa Axmed Maxamed Axmed Caato. Dhaarinta ayaa waxaa saaka subaxii ay isugu yimaadeen madaxda guud ee ismaamulka Wajeer, martiyo kala duwan oo ka socotay dalalka caalamka, hay-ado iyo sidoo kale shacabka Wajeer. Xaakinka maxkamadda magaalada Wajeer ayaa abaara saacaddu markii ay ahayd 5 saac iyo daqiiqado ayaa waxaa halkaasi lagu dhaariyay Axmed Cabdullaahi Jiir oo ah gabaraha Wajeer iyo kuxigeenkiisa Axmed Maxamed Caato. Mas-uuliyiin tiro badan ayaana u hambalyeeyeen kadib markii la dhaariyay barzaabka cusub ee ismaamulka Wajeer.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan. Waa sidee dareenka shacabka ee ku aadan in barasab cusub loo dhaariyay Wajeer?
Shacabka Wajeer aad bay u soo dhaweeyeen gabaraha hadda xilka la wareegay Axmed Cabdullaahi Jiir, kaasoo hore gabara u ahaa. Waxayna shacabka Wajeer ay mas-uulkani aad ugu ammaanaan in uu yahay mas-uulka Wajeer waxqabad muuqda xiltii uu xilka hayay gaarsiiyey. Rajada shacabka Wajeerna waxa ay xilligani u muuqataa mid soo noqotay ama basiil laba jibaarmatay halkii markii hore ay joogeen. Mas-uuliyiintii ka hadlay goobta lagu dhaarinayay Axmed Cabdullaahi Jiir, gabanaha cusub ee Wajeer, ayaa waxa ay sidoo kale ku ammaaneen waxqabadkiisii horreeyay, waxayna kula dardaarmeen inuu sii laba jibaaro dadaalkii hore looga bartay. Sidoo kale mas-uuliyiinta yar halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa gabanaha hadda xilka wareejiyey Maxamed Cabdi Maxamuud, kaasoo isna aad u ammaanay gabanaha cusub. Waxa uuna kula dardaarmay shaqadii hore qabyada u ahayd inuu sii dhammaystiro, waxa uuna baaq isna u jeediyey mas-uuliyiintii tartanka kursiga gabanarka u taagneed ee aanan ku guuleysanin amaba aad loo hadalhayo inay maxkamad ay ku wajahan yihiin. Waxa uuna ugu baaqay in maxkamad isagu 5 sano ee wixilka hayay ay dib u dhac ballaaran ay ku reebtay. Waxa uuna ugu baaqay inaysan maxkamad aadin mas-uuliyiintii aanan ku guuleysanin kursiga gabanaha inay la shaqeeyaan ayaa uuna ugu baaqay. Rajada guud ee shacabka Wajeerna waa mid aad u wanaagsan xilligan.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan.
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0.
Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxay markaasi kulan ku yeesheen xarunta Fiil Hargeysa ee magaalada Muqdisho, waxaana shir gudoomiyay gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe. Kulanka intii uu socday, ayaa mudanayaasha golaha waxay markaasi ku ansixiyeen habdhowre ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka xildhibaanada Zahra Cabdullaahi Cigaal iyo habdhowre ku xigeenka labaad xildhibaan Cabaas Cali Ibraahin. kuwaasi oo soo magacaabay gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe waxaana codka markaasi ha ku ogalaatay ay ahaayeen xildhibaan gaaraya 1775 xildhibaan laba xildhibaan ayaa diiday halka laba xildhibaan ay markaasi ay ka aamuseen gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa sheegay in labada habdhowr ku xigeen uu soo magacaabay kadib markii uu la tashaday ku xigeenadiisa una ilaaliyay nidaamkii loo maray magacaabista qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa kulanka waxay ka joodiyeen warbixinno markaasi la xiriira dhibaatooyinka ka jira deegaanka ka tirsan gobolka Bakool halkaasii oo dhowr jeer weeraray ka geysteen waa xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab waxa xildhibaanadaasi ka mid ahaa xildhibaana Maxamed Mashruuc oo ka mid ah xildhibaana markaasi loo xilsaaray inay soo indhaindheeyaan dhibaatooyinka ka jira gobolka Bakool wuxuuna sheegay xildhibaanka in kooxda Al-Shabaab ay soo weerareen maalin cad iyagoo saarin gawaarida gaashaaman ee ciidamada ATMIS wuxuu intaasi ku daray in markaasi dhibaatooyin ba'an ay ka jiraan gobolka Bakool deegaanka ka tirsan ayna u sii dheertahay shacabka halkaasii ku nool abaarada daran oo saameyn ku yeeshay noloshooda
gobolka Bakool laba duruufood oo isbiirsaday ayuu qabaa mid waa mid ee Al-Shabaabka oo godoomiyay oo magaalooyinka xudur waajid iyo nawaaxigooda ayna jirin muddo ilaa 4-5 sano diyaarad wax uga yimaada mooyeene dameer gaari dameer haddii uu raashin u qaado oo tuulooyinka qaado waa la gubahayaa godoomin noocaas oo aad iyo aad xoog badan baa ka jirtay waxa dhaqdhaqaaq uu ka jiray waxay ahaayeen oo xagga Itoobiya looga dhaqaaq hayay degmooyinka iyo tuulooyinka xuduudka ku xidhiirsan oo kuwa hadda aan sheegahay iyo ceelbarda ay ka mid yihiin ilaa qurac joomay duufaha dadkiisa ay ku dhagan yihiin kuwa dagaalku ku dhacay iyo kuwa aan ku dhacin ee geedaha hoostooda ku baqsiyaya xoolihiina ka dhammaadeen dad soo barakacay oo ka soo barakacay ilaa xudur ilaa Galasweyne ilaa Moorogaabey oo tegay ilaa Tiyaglow oo meeshay ku qaxeen xabad ku qabsatay oo geedaha hoostooda ku baqsiyaya ayaa jira aad iyo aad ayaa dabiirkaygu iyo jirkaygu xanuun u wacayaa waxa meesha ka jira iyo sidaan meesha u fadhino rahati arrin qalbigayga saameyn kara weyn
dhankiisa gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya Aadan Madobe oo furay kulanka ayaa wuxuu ka warbixiyay wixii baarlamaanka u qabsomay 4 bilood oo jiray wuxuuna sheegay gudoomiyaha in markaasi maanta uu soo xirmi doono kala fadhiga koobaad kadib markii la dhameystiro ajendayaasha la qorsheeyay in laga hadlo xildhibaanada ayaa aadi doona fasax ee erahada gaaban ama nasasho Aadan Madobe oo ka hadlay wixii u qabsomay baarlamaanka ayaana hadaladiisii waxa ka mid ah
runtii golaha shacabka kalfadhigii ugu horeeyay waxaan u maleynayaa kalfadhigii koowaad oo xirmi doona waxay hal badan ku qabsoomay muddidii maartii 4 bilood ay jireen waad ogtihiin hawlahoodu waxay ka bilaabanayeen markii la doortay kadib gudoonkooda ay doorteen kadib madaxweynihii jamhuuriyadda ay doorteen madaxweynihii tobanaad ra'iisul wasaaraha kalsooni siiyeen markii ugu dambeysayna waxa maartay xukuumadii barnaamijkeeda ansixiyeen maalmahan waxay ku mashquulsanaayeen gudiyadii golaha shacabka oo maartay hay'ad kasta gudiga u xilsaarnaa lahaa maartay ku mashquulsanaayeen shalay in soo gabagabeeyeen taas oo macnaheedu yahay in maartay gudi kasta hay'ad uu qaabilsan yahay si maalmaha hawlaha ula socdo waxaan maartay ku dadaalaynay intii aan la galin fasaxa in maartay hawlaha ugu badan ay dhamaadaan waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay raado gudigii dastuurka inuu dooran doono baarlamaanka intuu fasaxay galin ka hor
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa gaaray magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland iyadoo markaasi si weyn halkaasii loogu soo dhaweey wafdiga madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud waxa markaasi garoonka diiradaha magaalada Garoowe ku soo dhaweeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku xigeenkiisa iyo sidoo kale mas'uuliyiin labada gol ee Puntland ka tirsan qaybaha kala duwan ee bulshadana ay markaasi ku weheliyeen safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee magaalada Garoowe ayaa markaasi qaadan doona 2 maalmood waxaana ujeedkiisa lagu sheegay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta dowladda Soomaaliya iyo maamulka Puntland iyo sidii xal markaasi looga gaari lahaa tabashooyin ay qabaan madaxda Puntland madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaadan doona madaxda sare ee Puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana markaasi maanta si weyn loo adkeeyay amniga magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa booqday saldhigyada ciidanka ay markaas ku leeyihiin deegaanada ee saldhigyada ciidan ay ku leeyihiin deegaanadii dhawaan kooxda Al-Shabaab lagala wareegay halkaasii hooy markaas kula hadleen ciidamo ku sugan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Qaadir Maxamed Nuur Jaamac oo booqasho ku jooga deegaanada gobolka Hiiraan oo ciidamada dawladda markaas ay howlgalo ka wadeen ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay dhibaato ku hayeen shacabka wasiirka oo markaasi hadal u jeediyay boqolaal ka mid ah ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa sheegay in howlgalada socda ay markaasi hormuud u yihiin dadka deegaanka si loola dagaalamo kooxda Al-Shabaab loogana markaasi baahan yahay inay deegaankooda ilaashadaan wuxuu ballan qaaday in ciidamada deegaanka ay markaasi ishubeeyaan inay dawladda ka taageeri doonto dhinacyada amniga iyo baahiyaha ay qabaan bulshada si adeegyadii bulshada loogu soo celiyo deegaanada ee kooxda Al-Shabaab laga saaray sida ciidamadu ay sheegteen wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Qaadir Nuur Jaamac waxaa markaasii hadalkiisii uu intaasii ku daray inuu markaasii uga digay ciidamada deegaanka iyo kuwa dawladda inay dhaxdooda la iska horkeeno si loo wiiqo dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab mar warrimahan ka hadlay waxa hadaladiisii kamid ah
hadinkan waajib ay idin saaro waajibka koow idin saaro wuxuu yahay deegaankan iyo deegaanada lamidka inaysan shabaab ku soo noqon waajibka koowaad waa shabaab haday deegaankan dib ugu soo noqdaan macnaheedu waxa laal wiilkii naga shahiiday iyo gabadhii naga shahiiday bilaashay u dhimatay waa inaysan ku soo laaban deegaanada kalena waa in laga xureeyo oo ay ka socdaan nimankaas waxa idin banaan dhiigooda waxa idin banaan qorigooda inaad ka qaadatiin waxa idin banaan xoolahooda inaad ka qaadatiin culimada saday fatwadeen arrinkaas marka waxaan idinka rabnaa inuuna nagu soo laabanin
dhankiisa taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa ku baaqay iskaashi si nabad loogu markaasii loogu dadaalo sidoo kalena nabad ay u helaan shacabka Soomaaliyeed
guriga kugu dhagan haduu holco waxa aad sugeyso gurigaaguna inuu holco waa Sooma mushkiladda marka hooyada Soomaaliyeed iyo aabaha Soomaaliyeed ay ku hayaan hadaanan kaanan iyo iskaashana hada aanan kaanan uga daba tagin waxa qasab noqonaysa inuu hooyada iyo aabaha halkan joogana u dib ugu soo laabto Sooma waxa la rabaa marka deegaankan waa deegaankaad ku dhalateen waa deegaan Soomaaliyeed waa deegaankaad u dhalateen waa deegaanka cimrigaana inta aan jirna aan ku noolaadoon iyo dhammaan deegaanada Soomaaliyeed waxa la rabaa marka inaan ugu noolaano xurriyad inaan ugu noolaano si abniya taasina waxay u baahan tahay in la iska kaashado waxay u baahan tahay in gacmaha la is qabsado ninka wqooyi ka jira iyo kan galbeedka ka jira iyo kan bari ka jira iyo kan koonfur ka jira waxay u baahan tahay in iyaga gacmaha la is gashado si saaxiibtinimo ah Soomaalinimo ah damir iyo dadnimo ay ku jirto leesu kaashado midka kale ee ay dul saaran yihiin iyo looga daba taga laga dul qaado idanka Ilaahay si hooyooyinka Soomaaliyeed abniga caawa hooyada bacda joogta ay dareemayso si kuwaasuna ay u dareemaan
dhanka kale raisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa dhankiisa gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan raisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare iyo wafdi hoggaaminaya ayaa maanta cagadhigtay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan si weyn ayaa halkaas loogu soo dhaweey raisul wasaaraha Xamse Cabdi Bare ayaa waxaa si weyn garoonka Ugaas Khaliif ee magaalada Baladweyne ugu soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaa Xuseen ku xigeenkiisa dabageed qaybaha kala duwan ee bulshada mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka iyo saraakiil ciidan safarkan oo ah kii ugu horeeyay ee raisul wasaare Xamse uu ku baxtan iyo markii xilka loo magacaabay ujeedkiisa waxaa lagu sheegay sidii loo xoojin lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ah oo deegaano badan oo gobolka Hiiraan ka socdo sidoo kale raisul wasaaraha ayaa intuu meeshaas ku sugan yahay wuxuu kulan la qaadan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada xukuumadda Soomaaliland ayaa dhankeeda sheegtay inay sii xoogaysatay abaarta ka jirta deegaanadeeda deegaanada Soomaaliland ayaana dadka ku nool waxay ka mid yihiin kuwa markaas xilligan sida weyn ay u saameysay abaarta waxayna sidoo kale aysan helin gargaar markaas gudaha iyo mid markaas dibadda ah oo gurmadkii loo baahnaa xukuumadda Soomaaliland ayaa shacabka ugu baaqayso inay markaas ku taageeraan kuwa wax haysto sidii dadka abaaraha ay saameeyeen loo garab istaagi lahaa mar ay arrimahan ka hadliyeen waxa hadalladoodii ka mid ah
qodobka koowaad waxa weeyaan in ummadda aan u sheegno inay dalka abaartii ka jirtay sii xoogaysatay oo ay gaadhay heer meelaha qaar gaajo dadka cunto yaraan aad iyo aad u badan xoolahi oo calaf iyo waxay gooyaan baan haysan meelaha qaar ay dhimanayaan xoolahi ee biyihi oo dewa garanka samana di roob la waayo de biyalaan ba ku xigta oo dhulka qaar biyihi biyadamiski ka socdo oo labadii bilood oo dambeeyay oo ka socday gaar ahaan gobolada bariga hawsi badnaadaane iyo waliba nafaqo darrada oo dhinaca caafimaadka ah oo dadka yariiri dadka waayeelkaaba aad ugu soo badanaysa sida awadeed xaaladdu waa xaalad culus
waa tahay markan maxamed axmed aan ku codsado inuu soo koobo qodobada dibadda
mahadsanid xamdi midooda yurub ayaa cambaareeyey duqeymuhu ruushka ka geystay xarun tareen oo ku taala bariga dalka ukraine wuxuuna uga digay in kuwa mas-uulka ka ah in lala xisaabtami doono tirada dhimashada oo gantaalada ruuska ay ka geysteen xarunta tareenada oo lagu magacaabo jablayn ayaa kor u dhaaftay 25 qof kaaliyaha sare ee madaxweynaha dalka ukraine ninka lagu magacaabo kairlo tamishenko ayaa sheegay arintan maanta ugu dambeyntiina dhankaasi haddii aanad dalka Ethiopia qaramada midoobay ayaa sheegteen ciidamada Tigray ee balaaqeysteen 1577 kun oo liitar oo shidaal ah kadib markii ay si xoog ah ku soo galeen xarun ay leedahay hay'adda cuntada adduunka ee WFP oo ku taala magaalada Mekele sida uu xaqiijiyay madaxa hay'adda Dr. David Beasley waxayna falkan ku tilmaameen mid la cambaareynayo shidaalkan ayaa loogu talagalay inay isticmaalaan gawaarida gargaarka ee binaadinimo ee gaarsiiya dadka gobolka Tigray.